Радио К2. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, започна новата сесия. Започнаха и първите законодателни дейности в Народното събрание. Според вас, какви ще бъдат основните насоки в работата на парламентарната група на ГЕРБ през тази сесия? Каква законодателна дейност ще имате и каква е философията на бъдещата ви законодателна инициатива?
Тази сесия е безспорно най-важният закон, който ще се приеме, е закон за бюджета.
Така?
Който ще определи политиката за следващата година. Още от сега виждаме, според мен, позитивни заявки за политика по отношение на доходите и тяхното увеличаване. Включително и анонс за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, което е една мярка, която вероятно ще повлече след себе си заплатите в частния бизнес. Според мен има основания за подобна политика, предвид това, че вече 3 години България има сравнително висок икономически растеж, има добра събираемост на приходите в бюджета и мисля, че времето за подобен тип политика е дошло.
Да.
След като няколко години затягахме колани, името на това все пак да съхраним и финансовата стабилност на страната, защото такъв баланс вече може да се намери и според мен това ще бъде и темата на не просто на тази сесия, а през следващите години до края на мандата на това правителство.
Да. Понеже заговорихте за увеличаването на доходите и неминуемото повличане след това, образно казано, и на доходите в частния сектор, няма как, най-вероятно ще трябва и те да се увеличат. Има ли готовност в българската икономика за едни такива решителни действия? И да не пропусна, голямата армия от пенсионери, как ще се процедира спрямо техните доходи?
Ами, ние за отношение на пенсионерите трябва да обясним къде идват пенсиите в България.
Да.
Те идват от работещите, от осигуровките, които работещите плащат.
Да.
Това са парите, откъдето идват пенсии. Ако работещите плащат по-големи осигуровки, а това би станало, ако получават по-големи заплати, от осигуровките с процент от заплатите,
така.
Това, разбира се, ще даде възможности за увеличаване на пенсиите. Така или иначе пенсиите по швейцарското правило, според швейцарското правило, ще бъдат увеличавани със сигурност, независимо от това как растат доходите, но за по-чувствително увеличение на пенсиите, естествено, за съжаление, много ниска базата на пенсиите и дори да, да бъдат увеличени с 30%, това едва ли ще успои немалка част от българските пенсионери, но това са възможностите. Иначе, по отношение на доходите, естествено, голяма роля играе и частния бизнес, играе и безработицата, която в момента е изключително ниска и тя стимулира частния сектор да предлага по-високи заплати, за да може да намери кадри. Защото в момента няма състезание между кадрите за, да кажем, 10 души да се борят за едно работно място, по-скоро има 10 фирми, които се борят за един човек.
Да, да, да.
И това също е предпоставка за увеличаване на доходите. В случая държавата може да създава само условия за това. Тя не може да поеме пряк ангажимент да увеличи заплатите на хората да работят в частния сектор, но през подобни интервенции в държавната администрация, където заплатите в интерес на истината също не са високи. Особено в някои звена, те са почти на минимална заплата. Минималната работна заплата се увеличаваше през последните години и тя много силно се сближи с заплати на хора, които са експерти, старши експерти, които са много близо до минималната заплата и със сигурност техните заплати трябва да бъдат повишени.
Да.
Наред с това и приоритета в образование, в който заплатите ще бъдат увеличени с 20%. Това също е стимул, ако щете, за икономиката, защото всички тези хора ще харчат парите си в България.
Да.
И и това пък ще създаде допълнителни стимули за други бизнеси.
Да. А понеже си говорим за доходи и пари, непременно трябва да ви попитам и още един въпрос, свързан с тази проблематика. От много специалисти, експерти, все още от правителството не сме го чули, но се подготвя почвата за увеличаване сериозно на цените в държавата по ред обективни причини. В това число увеличаването на енергоносителите на световните пазари. Така че, и вече започналото увеличение на инфлацията от няколко месеца, ще могат ли тези увеличения на доходите да покрият увеличението на цените и увеличението на инфлацията?
Ами, сега тя инфлацията, тя е съвкупност и от увеличение на енергоносителите. По принцип, инфлацията в тези рамки, в които е в момента, е дори позитивен факт. Защото по-лошото от инфлацията е дефлацията. Това означава свиване на икономиката, докато една умерена инфлация от 20% не е толкова страшна.
Да.
Напротив, тя стимулира покачването на жизнения стандарт, защото когато се качват и цени, и доходи, жизнения стандарт се повишават тогава, когато, ако да кажем, един ден не излезеш от къщи, колко пари ще спестиш. Ако живееш в Англия, вероятно ще спестиш 200 паунда.
Да.
Ако живееш в България, ще спестиш 30 лева. Това е разликата в стандарта. Така че по отношение на енергоносителите, пък това, за съжаление, не зависи толкова от държавата. Сега Булгаргаз искат 15% увеличение, за КЕВР, естествено, има вече думата по това, дали колко ще говори и в какъв размер. Но със сигурност на международния пазар, който не зависи от нас, цената на газа се повишава и тя няма как да бъде държана изкуствено в България, защото това ще породи други проблеми. Тази цена така не ще бъде платена в един или друг момент. Разбира се, това увеличение, аз лично се надявам да бъде по-меко и по-плавно, за да могат хората да се подготвят за него и разбира се, през увеличаване на доходите, това да бъде компенсирано. Но естествено и по отношение на доходите е различно. Аз не съм доволен, че чухме от правителството, че това 10% увеличение няма да бъде на калпака, ще бъде добре преценено.
Така?
На места да бъде и по-голямо, на други места да бъде по-малко, просто там, където има нужда, да хората да бъдат стимулирани, а там, където няма чак такава нужда, пък да не бъдат толкова много и в такъв мащаб.
Да.
Но това предстои, разбира се, се разисква и в бюджета, и в парламента, естествено. Това предстои в тази сесия.
Да. Продължаваме нататък от миналетния сезон, но някак не се усети като сезон на почивките и удоволствията, защото в политиката просто не спряха събитията. Но като че ли повече надделяваха скандалите, неразборите, отколкото позитивните новини. Защо така се случва, че толкова много скандали в летния сезон се произведаха, с което се намали рейтинга на цялата политическа система и на политиците в България?
Те скандалите, за съжаление, не са някакво изключение. Те през лято и през зимата се случват. В случая имаше една част от събитията бяха неприятни, но не знаеш как да не се случат. Става въпрос за арести.
Става въпрос за нещо заглъхнахте.
За смитни очите и Бенчо Бенчев, например. Това е нещо, което не зависи от политическата класа.
Да.
Този арест, който е скандален в случая с Бенчо Бенчев. Имаше катастрофа на автобус, нещо, което се случва. Няма как да бъде предвидено.
Да.
Факт е, че месец август беше много напрегнат, което означава, че тази сесия вероятно ще бъде също, няма да бъде лишена от напрежение. Но аз все пак се надявам да вдигнем дебата на малко по-високо ниво.
Mm-hmm.
Така или иначе, политическия дебат, политическия спор е част от демокрацията. То е нещо легитимно. Скандалът обаче не е най-положителното нещо в една демократична система. Надявам се поне да не бъдат провокирани изкуствени скандали и по просто самоцелно да, за да има някакво, да, някакво напрежение, да изпадаме в, да, в подобни ситуации. Иначе там, където има проблеми, виждате, че ние сме готови да четем и нашите грешки, включително и хора от нашата политика да поемат своята политическа отговорност, както се случи с министрите, които аз държа да подчертая, нямат персонална вина за това, което се случва, но като хора, които ръководят тези министерства, поеха отговорността за тази катастрофа. Което, между другото, изнаква към хората, които са под тях. Защото след като министърът поема толкова тежко политическа отговорност, вече от нататък се надявам всички по веригата да поемат своята отговорност, включително, да, част от тях и наказателна отговорност, защото това, което се случи, вече и в ръцете на съдебната система, която трябва да се свърши работата. В случая можем да кажем, че политиците свършиха своята, да, работа, като поеха отговорността. Тук нататък топката наистина е в съдебната власт.
Защото споменахте оставките на министрите, започнаха ли големите промени в изпълнителната власт, защото до голяма степен тя зависи от вашата партия и от вашето мнозинство, ще има ли още промени и в каква насока евентуално се търсят промени на политиката?
Това, което е факт, е, че правителството се намира в нов етап на своето функциониране след края на европредседателството, което така или иначе беше заело място на един от основните приоритети. То вече е в миналото, нямаме ангажимент към това и със сигурност трябва да има някаква пренастройка. Да. И мисля, че трите оставки са свързани с подобна нова политическа линия, но по-скоро те са плод на това конкретно събитие, което се случи.
Да.
От тук нататък, според мен, в рамките на коалиционния съвет, не само ГЕРБ, да, Обединените патриоти, вече имат отговорността да очертаят и тази линия на поведение на правителството от тук нататък. И аз виждам сигнали за подобен подобно мислене. Включително, да, и това, за което говорихме, свързано с доходите, също е част от очертаването на тази нова, да, нова линия. Просто свършва един етап, започва нов. И разбира се, никой от министрите не е застрахован да, да, бъде сменен по една или друга причина. Включително и по причина не, че не се е справила, че в новата ситуация има нужда от нов тип хора. Но да, с това не казвам, че ще има и други промени в момента. Да. Просто казвам, че това са нормални неща.
Да, 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 разбира се. Не бива да се абсолютизират, защото в цял свят политиката се води точно така. Когато има проблем или когато се допусне дори и неволна грешка, се поема политическа отговорност.
Разбира се, тук ако трябва да има нещо положително в ситуация, че според мен това вдига по някакъв начин политическия стандарт в, да, България, защото след тези оставки вече който и да бъде на власт, някакси ще бъде доста необяснимо, ако при подобна ситуация, да, не се поема отговорност, защото обяснява, че никой не е виновен.
Господин Биков, направи впечатление, че при предишни подадени оставки, при намеса на партията, структури на партията, оставките не бяха приети. Говоря за министъра на енергетиката и на труда и социалната политика. Този път партията пак се намеси. Опита се много активно да защити своите министри, които подадаха оставка, но вие парламентарната група и премиера не се вслушахте в гласа на партията. Защо се случва така, че сякаш с двоен аршин се мерят хората?
Не, аз първо не мисля, че оставките на госпожа Петкова и господин Бисер Петков бяха оттеглени следствие на намеса на партията. При госпожа Петкова стана ясно, че тя няма никаква връзка с продажбата на, на честна Енерком. И беше преценено, че като един, поред мен, изключително успешен министър, тя трябва да пази поста си, а не да бъде жертвана за нищо, защото в крайна сметка там се оказа, че няма нищо.
Да.
При господин Петков имаше настояване от страна на протестиращите майки на деца с увреждания, които заявиха, че те водят добър диалог с него, въпреки че протестират. И премиера се слуша по-скоро в техния глас.
Да.
В случая с тримата министри Московски, Радев и Нанков, в парламентарната група, след това аз поне съм от гражданската група и няма как да говоря от името на партията, но
да.
В парламентарната група естествено тези оставки се приемат трудно, защото това са колеги, с които е работено добре.
Да,
те са
да.
И народни представители и техните качества, според мен, са безспорни и не е имало проблеми, но всички в крайна сметка осъзнаваме, че поемането на политическа отговорност от страна на конкретните министри пък прави така, че партията остава в свободно от това да носи тази отговорност. Защото това са двата модела. Или
да.
Цялата партия поема солидарно отговорността, или всеки си носи персонално своята отговорност.
Да.
Пак повтарям, по никакъв начин ние не смятаме, че тримата министри имат конкретна вина за тази ситуация.
Да.
И както каза госпожа Корнелия Нинова, да не сме убили ние тези хора.
Да, да.
Но когато се е случил такъв проблем, както и в бизнеса, менеджера носи отговорност.
Да.
Независимо от това, кой работник някъде нещо е сбъркал.
Да. Господин Биков, аз ви благодаря за подробния коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.